keyfliyar adatlı radiyeti. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Prağada studiyada sivilenmen yoğuşan Anna Urvan. Bugün 2016 yılın 8. May, Keptanın yekşenme günü. Meclis adlı yürüyte göpleşimimizin Merkez Aziya'nın hıyarlı proyektler diyen temada geçirilen sökbettöşlüğün dinlemeye çağırıyor. Onu kardeşim Muhammed Tahir alıp barıyor. Olalı günün sağladığın tazeliklerininle. Kazakistan'ın polisiyası Almaty'nin merkez meydançasında hükümetin ekrancılık yerlerini ölüm öçverdi hususiyetçiliğe vermezliğine çağırmak zorlayan protestçilerin önünü almak için 20'den uğrak adam tutsak etti. 7. mayda tutsak etmeler onlar çağda merkez meydança toplanına amala asırıldı. Polisiye yığınanların daşını kavap onları derrev dargattı. Yoksa o yerde akçara katnaşçıları öğlerinin milli olsunun gününü Kazakistan'ın karasızlık heykelinin eteğine gül çemenlerini koymaya gelenliklerini aittiler. Polisiye bu çara gelmedik aktivistlerin hem bir neçesini öngürdüp öz yaşayan yerlerini tutsak etti. 7. mayda tutsak edilenlerin hem bir kıyısı var son boşadırdı. Sonki keptede yüllerce kadar yurdun bir neyse şehrine köçelere çıkıp Prezident Nazarbayev hükümetinden nâgilelik güllerdi. Türkiye'nin Suudi iki jurnalisti devlet sırlarını açanlıklar için ağzından 5 yıl türme tutsaklığına hüküm etti. Cumhuriyet gazetinin baş redaktörü Can Dündar'a 5 yıl 10 ay türme tutsaklığı verildi. Gazetin Ankara bürosunun başlığı Erden Gül'e 5 yıl verildi. Olar kevr beylik ayıplamalardan sol sahanına hükümeti aktarmak sinansı ayıplamasından aklandı. Bu hüküm İstanbul'da Aksud binasının daşı işinle bir hücumçu Dündar tüpönülecek olanından sonra çıkarıldı. Dündar Gül 2014 yılında Suriye yaralı kaçakçılığı diyen varadaki devlet sırlarını açanlık için sud edilirdi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan oları Türkiye'nin halkara orayını kaçıracak olmakta ayıpladı ve Dündar'ın ağır tölev tölemeli bolcaktuğuna itti. Britanya'nın oppozisiyadaki Zehmet Partisi'nin kandidatı Sadık Khan London'un hakimliğine saylanıp Avrupa Birleşiği'nin payitahtlarına şeyle vazife seçilen ilkinci Müslüman oldu. Khan seslerin 57%'ını alıp 43% ses alan konservatif karşıtasından üstün çıktı. Kutlu yarın Sadık Khan. Kimmiler için adaletli London'u döretmekte senin bilin işleşmeye savrısız karış yarın deyip Zehmet Partisi'nin lideri Jerem Garbun 6. mayda Twitter'da yazdı. Pakistanlı immigrantın ve London'daki avtobüs sürücüsünün 45 yaşındaki oğlu öz konservatif karşıtasından Tüccar Bayin oğlu 41 yaşındaki Zak Goldsmith'ten üstün çıktı. Goldsmith Khan'ı Müslüman ekstremistlerini kollamakta ayıplap hatta öz konservatif partisinin ağdaları tarafından hem tankit edildi. Irak'ta İslam Devleti toparından halas edilen teritoriyadan 50'den uğrak köpçülük mazarlığı Sultanı futbol meydançasında adam zaylanan 3 yer tapırlı deyip BMK'nın vekili 6. mayda etti. Yan Kubis BMK'nın hukukçuluk genişinde Abbasa uyuşları tarafından kullanılan Irak koşulları Ramadini ve Demirgazık ve Günvatar Irak'taki yerler izin alanına cengçi toparın eden aylgans cinayetlerinin tuğutnamalarının üstünün açılanlığını görürüm verdi. İlçe Irak'taki insanperversilik krizisinin ağırlaşanlığını ilatın 3'ten verinin yada 10 milyonun uğrağı adamın kıssağır kömüğü mehtaçlığının hem sözüne koştu. Geçen illaka kararını Irak'ta büyül kömüğü mehtaç adamlar ikisi de köpölüptür. Şeyli dolu yeni yılın ayağına çenli İslam Devlet Toporu'na karşı harbi kampanya sebeple 2 milyon adamın yaşayan yerinden göçürülmenin mümkünlüğüne aitti. Kepler Adatlı Radyo Formatlı Dinleyiciler Havarları Dinleyersiniz. Japonya'nın Premier Ministri Shinzo Abe, Orsiyet'in Prezidenti Vladimir Putin'le geçiren 3-4 saatlik kepleşiginde iki yurdun arasında Kril Adaları oyuncu onlar çayırlat devam ediyen davanı çözmekte bevsiş edenliğine ediyar. Japonya'nın Dışarı İşler Ministerliği iki liderin köyünü pikirlensi bırgıra taşlar bu meselen çözmek kararı da alaşanlığını havar verdi. Orsiyet bu adaları 2. Cahan Urşu'ndan son ele geçirdi ve Japonya'nın onları iyiyle almak isteyer. Kreml, Rus ve Japon liderlerinin duruşluğundan ön bu meselede alalaşık kazanılmak umudunu Kembaha aradı. Şehirde Moskova bu adalara iyiçiliğinden el çekmek meylinin bağırdığını asla görkemedi. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye öz rayiyatlarının Avrupa vizasız siyahat etmek için özünün teröre karşı kanunçuluğunu ütkötmez deydi. Erdoğan'ın 6. maydaki beyanatı bu alalasığı gepleşen Premier Minister Ahmet Davutoğlu'nun prezidentle nonuşmalık zirarlı işten çekilinin ertesine kavat geldi. Erdoğan, Avrupa yurtlarına yüzlenip biz öz yolumuz bilen gider, siz öz yolunuz bilen neydi? Европа үлелесі Түркиеден түрк райатларына Европаға ескі уақытлық визасы сапар етмі құқуының берілмеңінің шерті өкмінні, юрдың террорчылық арада қанунларына қайтадан сәретмегі сорияр. Әрдоған терроризмі қас кейін кескі итліме берілмегі арада басшы едіяр. 11-13 май аралығында Түркменстанның Беларус Республикасындағы мәдениет күндері өтерілер. Bu arada Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin anon geçirilen meclisinin aydılı. Seyredi meclisi 11-12 mayda Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuli Berdimuhamedov'un Belarus Respublikası'na edecek resmi safarına uğurlayan tayyarlık arada haber verildi. Moskova'da hokey oyuncu dünya çempiyonatının açılışında Çek Respublikası A toporda oynayıp ortiyeti 3-0'a savunuttu. Sol gün Kanada B toporunu Sankt Petersburg'da Birleşen Ştatların komandasını 5-0'a savunutmağı başardı. Seyredi sol gün Finlandiya Belarusu 6-2 hasabını, Şvetsiya Latviyani 2-1 hasabını nutdi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen siz ýogsuna Nurwan tanyşdyrdy, biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Selam, hormatly dinleyijiler, Merkez Aziýa meselelerine bagyşlanyp taýýarlanýan mejlis saatly hepdelik gepleşigimize hoş geldiňiz. Pragadaky studiýada siz bilen men Muhammed Tahir. Merkez Aziýada ýene uly bir proýekde badalga berilýär. Proýektiň düýbi bu gezek Täjikistanda tutulýar. Habarlardan ma'lum bolşuna görä KASA 1000 diýilip atlandyrylan Merkez Aziýa Günorta Aziýa elektrik tok geçirjisi proýektiniň 11-nji maýda düýbi tutulýar. Eger bu proýekt planlaşdyrylýşy ýaly başlan halatynda çoňa meňzeş planlaşdyrylan beýleki bir proýekt Trans-Owgan gaz proýekti ýaly dartgynly Owganystandan geçmeli. Bilişimiz ýaly 2015-nji ýylda açylyş tabarasynyň geçirilendigine garamazdan Trans-Owgan proýekti barada iň şeýinde henize çeli ädilen ädim ýok. Şeýle ýagdaýda Eýsem KASA 1000 atly häzirki proýektiň ykbaly nähil bolar? Mejlisiň şu günki sanynda tutuş region üçin derwaýs proýektler diýilip hasaplanýan KASA 1000 we Trans-Owgan proýektleriniň geleceği hakda giňiş gürrüň edilýär. Mejlisiň mehmanlary, Dr. Luka Anchesti, Glasgow Universitetiniň Merkez Aziýa bölüminiň ýol başçysy we Trans-Owgan proýekti barada inçeme ilmi makalalaryň awtory. KC Michel Merkez Aziýa boýunça Sinçi we KASA 1000 barada ýakynda De Diplomat neşirinde çap edilen makalanyň awtory. Abu Bakr Siddiq, Azad Ýewropa Azadlyk radiosynyň Owganystan we Pakistan barada makalalar çap edýän Gandara atly web-saýpasynyň redaktory hemem Pakistanyň tire taýpalary regionyna gönükdirilen Pashtun Question adlı kitabın autori. Bruce Panier, Azat Yorup Ovazatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca haberler çevediyen blogi Kışlak Ovazi'nin redaktori. Hormatlı mihmanlar, meclise hoş geldiniz. Kesi ilk bilin sizden başlayın. KASA 1000 adlı proyekt hakta cikmecik maglumat bereysiniz. Elektrik toğunun Merkez Aziya'dan Oğanistan'a galib erse de Pakistan'a eksport edilmek var da gurrun ediliyar. Bu nehil olacak? Gözünüzü tutulayan proses nemelerden var?
Broadly speaking, KASA 1000 is a project that seeks to at least theoretically
Elbette KASA 1000 atly proýekt sizin hem belläp geçişiňiz ýaly Kyrgyzstanyň we Täjikistanyň öndürilýän elektrik togunyň belli bir möçürini bu serwislere aşy zerurlygy bolan Owganystany we Pakistany eksport etmegi gödeňinde tutýar. Şol ruhatın özünde de bu proyektin amala açırılmağı Abbasah'ın Yüpök Yolu adlı regional parayan proyektini şeylerlikte siyasetine hem kavat geliyar. Sizin hem belläp geçişiňiz ýaly uzak wagtda näher gurrun edilýän bu proýekt barada 11-nji maýda uly adym edilýär. Ýagny proýektiň düýbini tutmak dowrasy geçirilýär. Bu proýektiň gurulyşy işleriniň 2018-nji ýylda tamamlanmagyna garaşylýar. Ýene size salgylanyp aýtsam, bu planyň başa barmagy häzirki günni ullukan soraw elbetde. Onuň jikmejigi barada gepleşigimiziň dowamyny has giňişleýin gurrun edersip umyt edýärin.
Coming up, and we will get into the issues, I presume, going forward, right. But that's what KASA 1000 is broadly.
Elbette gurrun ederiz. Käsi sagbol, Abu Bakr, bu proýekde siziň üns merkezinizdäki ýurtlaryňyzda hem oňyn hem aşa uly baha berilýär. Oňa tutuş regiony bir-birine ýakynlaşdyrjak proýekt hökmünde garalýar. Siziň nukdaý nazaryňyzdan bu proýektiň Owganystan we Pakistandaky ähmiýeti näme?
Well, I think it's very important. We have seen in the past few years that Pakistan has really suffered because of
Bu gatnaşma hökm proýekti we soňky bir näçe ýylyň dowamında Pakistan tok ýetmezçiliginden kösenýär. Şu sebäpden elektrik tok bilen işleýän karhanalardan ençemesi ýapyldy. Bu ýagdaýa garşy halkyň narazylygy hem barham ýüzeýär. Owganystan Dünyanın bəxvidi gözündə tutulub aydılandı Ağdalyan proyekt. Bu yurdun merkezi ve Günorta Aziyanın arasında transit yurt hökmündə strategiki əhmiyyətini artdırar. Amma şol bir vaxtın özündə de proyekt merkezi ve Günorta Aziyada yıllardan məri devam edən kəvr problemləri hem özündə cəmləyər.
To resolve to go forward with regional cooperation in South Asia and Central Asia.
Dr. Luka Edil, şunun yali, Oğanistanın üstündən geçirilmək planlaşdırılan beylik bir proyekt, yani Oğanistanın üstü bilen Türkmen qazını Pakistan'a ve Hindistan'a aktırmalı trans-Oğan qaz geçircisi var idi hem Gürünvar oğanı hem regionda cüda əhmiyyət veriləşi ilə dəmi?
Well, it is a vital project actually. Yeah. We've seen that the way in which the Turkmenistan ended.
Bu ren vacib proyekt. Ona Turkmenistan'ın nokta nazarından sinetsen onun amala aşırılmağı hasan muhim. Sebebi önkü yılların devamında bu yurdun gaz eksporti müdama bir yurdun monopoliyasında kaldı. Mundan odol şol eksport orsiyetin monopoliyasında bulun bolsa edil şol rolü hazır Xitay iyeliyer. Turkmenistan'ın özünü bu yağdaydan halaf edip bilmegi üçün Trans Afgan hazırki vaqt yeketek alternatif proyekt bolup duruyer.
Where the regime is as shaky as it ever been. So I think really this is a vital pipeline.
Yine kasa bir münge kaydıp gelsek, keyfi bu proyektin mali kolda uçusu kim ya kimler? Gözünde tutulayan çıktı civarında ne hil malumatlar var?
This has a handful of financiers, both from Washington, London and the World Bank. Now the cost of CASA 1000 is a little bit over one.
Bu proyekte Washington kimim, Dünya Bank tarafından mali kolda veriliyor. Gözünde tutulayan çıktı icası olsa 1 milyar dolar tevrevi. Bu proyektin ehmiyeti var da gurur etmeli olsa, ol ören vacip proyekt. Onun iqtisadi bəxvidi var. Regionun sosial problemlarının çözgüdü meselesinde oynayıp bilecek rolu kemuli.
Any potential movements moving forward.
Elbette onun zirurluğu, əhmiyyət var da hiç ili şübhü yok. Ama maliye meseleleri var da gurun etsek, Trans-Oğan proyektinin maliye öpçünçülük var da hem dörlü soruqları var. Hazır ki yağdayı nahili. Bu mesele çözüldü mü, Dr. Luka?
No, we do not. We know that it's going to be a very expensive proposition, talking about 10 billion US dollar.
Yok. Bu barada hiç illi tədəlik yok. Amma proyektin cemi çıktıcısının 10 milyar dolar tüverəgi olacağını biliyərs. Bu proyekti maliyyətaydan qoldamağa islək bildiriyən günmatar quramaları yok denyalı. Bu proyekti amala asıracak topara yol başlığı ediyen Türkmenistan'ın onu amala asırmak için yeterlik seriştesi yok. Onu amala asırıp bilecek texniki enginnerçilik okuyub hem.
The commercial champion, if you want, the consortium leader is Turkmengaz, which doesn't have nor the money or the expertise to run this program.
Bruce, sonki ayların devamında Berdi Muhammedov, şu ve şuna mengdeş proyektlerin maliyeleştirilmek için aylakta yerleşen kabir yurtlar bilen gepleşikler geçiriyor. Bu arada kazanılan netice oldu mu?
Everything we know about that is pretty much coming from the Turkmen side. In the last month,
bu arada dini Türkmen medyasında haber veriliyor. Aydılışına göre son köyü bir aylıkta Türkmenistan, Katar, Birleşen Arap Emirlikleri ve Saudi Arabistan'a yüzlenip onların bu proyekte koşulmağını teklif ettir. Türkmenistan'ın değişli enerji proyektlerine maya koyucuların ünsünü çekmekten var. Bu gepleşiklerde nehil netice kazanılanlığı var arada hiç geli takip malumat yok. Hatta Türkmen medyasında verilen malumatlarda hem bu teklifleri değişli yurtların nehili cevap verenin arasında hiç Çili takip malumat verilmeye. Katar'a edilen teklif barada gurur etsek, bu çalışırımlı sebebi Katar dünyada en köp gaz öndürüyen yurtların veri. Ol özünü BSH olup bilecek bir proyekte ne için maya koysun? Sebebi Katar'ın Pakistan'a suğuklaştırılan gazı vermek mümkünçülüğü var. Onun üstüne bu aradaki teklif Katar'ın Türkmenistan'a sapara varan Olimpiya Komitetinin azalarına hüdürlünü. Katı gülkün soruyağday. Men bu komitetin azalarının sport barada gurur etmeye baranın fikir edeyen Trans-Oğan gaz geçircisi bu arada der. Saud Arabistan'a edilen teklif bu arada açsak Berdi Muhammedov Saud Arabistan'a eden saparını tamamlap Aşkava'da dolandı. Saud Arabistan'a İngiliz diline çap edilen gazetlerde bu sapar bu arada çıkan malumatlara göz aylanında şeyli gururun bu arada malumata verilmeye. Ama Türkmen resmileri olsa bu arada tekliflerin ortağı atılandığını aydarlar.
No, once again, no report on whether Saudi Arabia expressed any interest, but the Saudi papers went right by it.
Sağol Bruce, gelin şu yerde gepleşige qıytqaça arak etme verip, onun ikinci yarımında region üçün qatı vacib dili pasablanayan bu proyektlerin amala aşırılmağının önündeki bu ötler vardı. Gürün edir, tolkunlarımızdan ayrılman, hormat edinleyiciler. Hormatly dinleyiciler we mehmanlar meclise qaytadan hoş geldiniz. Meclisin bugünkü sanında 11-nji maýda düýbüniň tutulmagyna garaşylýan Kasa 1000 atly elektrik tok proýektiniň we Transowgan gaz proýektiniň ähmiýeti hem olaryň ykbaly barada gürüň edýärdi. Meclisin bugünkü mehmanlary Dr. Lukan Chesci, Glasgow Universitetiniň Merkez Aziýa bölüminiň ýolbaşçysy we Transowgan proýekti barada inçeme ilmi makalalaryň awtory. Kefi Meşel, Merkez Aziýa boýunça Finçi we Kasa 1000 barada ýakynda çap edilen makalanyň awtory. Abu Bakr Sidiq, Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Awganistan we Pakistan barada makalalar çap edýän Gandara atly web saýpasynyň redaktory hem Pakistanyň Tire Taýpalar regionyna gönükdirilen Peştun Kuwetçen atly kitabyň awtory. Bruce Panier, Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Kyşlak Awadynyň redaktory programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Gepleşigimiziň birinji ýarmynda umumyň Merkez Aziýadan Günorta Aziýa elektrik tok eksport etmegi gödüňde tutýan Kasa 1000 we Türkmenistandan Günorta Aziýa gaz aktarmak planlaşdyrýan Transowgan gaz geçirjesiniň region üçin ähmiýeti barada giňiş gürüňetdik. Häzir bolsa strategik taýdan şeýle ähmiýetli proýektiň amala aşyrylmagynyň öňündäki böwetler barada durup geçer. Böwetler diýenimizde Dr. Luka Transowgan baradaky gürüňden başlaýlyň. Sebäbi onuň guruluşy baradaky dabara 2015-nji ýylyň dekabrynda bolup geçdi. Şondan bäri iş ýüzünde bu gurda ädilen ädim barmy?
We don't know, and that's the great question about this whole problem, that there is no certainty about...
Bu barada hiç hilli maglumat yok. Meselanın kızıklı tarafı hem şundan abarat. Proyektin açılışta barasının bari iş yüzünde neme edildi diyen soraga hiç hilli cevap yok. Bu elbette Türkmenistan'da hüküm süren autoritar rejimin yağdayından haber veriyor. Dabaradan bari bu proyektin geçecek yolu nähili bolacağı barada işlerin alınıp barlayandığı hakta iyi giderli malumatlar verilip gelindi. Emma gelip aprelde Aziya Ösüş Bankı şu güne çelli edildi ya da ediliyer deyilen edil şeyli çareler için 200 milyon dolar koy verilecektiğine aydıp beyanat yayrattı. Biz onun yali çarelerin eyyem geçirilendiğini fikir ediyerdik. Şeýlede Transowganiýaly uly proýektler hakda gurun edilende mudama onuň geçek ugry, onuň halka we ekologiýa ýetirjek täsiri ýaly proýektiň ähli ugrylary barada halk köpçüliginiň öňünde uzak wagtlap açaçan gurun edilýär. Emma Transowgana gelende welin dymyşlyk. Hiç hilli açaçanlyk ýok. Belkem bu ýagdaý Türkmenistanda ýurdun ýerasty baýlygynyň dolandyryş stilini gürkezýän bolmaly. Ýagny açaçanlygyň ýokdugyna degişli bir ýagdaý. Sebäbi bu tutuşluğuna hökümetin bir kontrolünde saklanýar.
There is no evidence that this pipeline is progressive, but we are told so by the Turkmen.
Kasa 1000 ýa-da Transowganiýaly proýektler hakda gürüň edilende elbetde ençeme soraglar bar, emma Owganystanyň howpsuzlygy onuň öňündäki esasy böwet ýaly bolup görünýär. Elbetde bu barada doly gürüň ederiz. Beýleki bir mesele hem şol proýektleri üpçün etmek üçin yeterlik serişdäniň bolup bolmalygy bilen bagly. Bruce, Kasa 1000 barada aýdylanda Täjikistan bu proýekti tok bilen üpçün etmek üçin belli bir derejede Kyrgyzstana bil baglamaly bolýar. Emma Kyrgyzstan bilen Täjikistanyň özara gatnaşygynda hem käbir problemler var. Bu barada nähili soraglar var.
You know, I think this is one of the biggest contrasts between TAPI and Kasa 1000 at this point.
Türkmenistanda Transowany gaz bilen üpçün etjek yeterlik ýanyş bar. Emma Kasa müňü tok bilen üpçün etmekde bir gidem problemler var. Sebäbi Kyrgyzstanyň özü togu import edýär. Täjikistan barada aýtsak, onuň togunyň belli bir bölegi Nurek elektrik stansiýasyna öndürilýär. Ýene bir bölegi bolsa Sanyk Tudo bir stansiýasyna öndürilýär. Nurek gaty köne deska, hatda täjik resmiýetleri geçen hepde onuň bejerge mätäçligini aýdyp çykyş etdiler. 40-50 ýyllyk köne bu stansiýany bejermek üçin uly mukdarda serişde gerek. Täjikistan edil şuňkün türlü maliýa kynçylyklary bilen başagaý. Sanyk Tudo bir stansiýasynyň 175 götürüm töwereği bölegi Orsedine geçiliginde. İki ýurdun arasynda alaşygy görä haçanda bu proýekt işe girip girdeji getirip başlanyna Täjikistan bu bergini üzüp stansiýany doly öz eýeçiligine geçirmeli. Emma bu kärhana henizem bergi watagyna 100 milyon dolar töwereği bergisi bar we ol hiç kaşan gazancam getirmedi. O ansanak problemler hakda gurur etmekten ozol Täzigistanyň özüne bu proýekte täsir etirip biljek ýetik problemler bar.
And you have another one that's effectively under Russian ownership and looks like it will be for a long time because it's running at a loss at the moment. So that's even before we get into Afghanistan.
Bu proýektiň ýeterlik tok bilen üpçünçiligi hem aýdyşyňy diýeli soraga astynda çeliýär diýdi. Onun Awganistan üstünden geçirilmek ýagdaýyna ähli bolar. Abu Bekir Awgan güýçleriniň şeýle proýektleriň howpsuzlygyny üpçün etmäge ukyp barmy?
Well, on the positive side I must point out that in Afghanistan there is a
Eger bu ýagdaý pozitiw çemeleşmeli bolsa Trans-Awgan ýaly proýekti Awgan resmiýleri hem ilat uly ähmiýet berýär. Haçanda Trans-Awgan proýektiniň Türkmenistanda düýü tutulanda bu çara Awganistanda bayram edilip bellendi. Ýagny proýektde Awganistanda uly gyzyklanma bar. Emma howpsuzlyk meselesi elbetde keserip dur. Meselen bir näçe ýyl ozal Taliban hereketi Özbekistandan import edilýän elektrik liniýalaryny partlatdy. Netijede Awganistanyň paýtagty Kabul ençeme hepdeläp toksuz galdy. Şol wagtda Awganistanyň harbiýleri togy tizlik bilen dikeldip bilmediler. Çeýledde sasa müň hem Türkmenistanyň elektrik eksport etmegi göz öňünde tutýan Beylikor proýektiň haýsy welaýatdan geçmegi barada Awganistanyň iki welaýat ýolbaşçylarynyň arasynda agdalalyk bar. Şol welaýatlaryň ýaşaýjylarynyň durly etnik toparlardan ibarat bolan üçin bu ýagdaýyň etnik meselä urulmagy hem mümkin. Olaryň hemmesini jemläp aýdanmazda bu proýektiň geljegi ullakan soraglygyna galýar.
So with all that again the future of these projects is a big question mark.
Emma haçanda Awgan resmileri bilen gurrun edeninde olar bu proýektleriň howpsuzlygyny üpçün etmek meselesinde gaty arkayny gurrun edýärler. Onda bu arkaýynlyk nereden gelýär?
Well, I think the understanding in Kabul is that if like Tabi can generate say
Kabulyň nukdaýy nazarynyň gurrun edilende olar Trans-Awgan ýaly proýektiň müňläp iş mümkinçiligini döretjekdigini şeýledi. Bu proýektiň her ýyl Awganistana 1 milyon dollar gazanç getirjegini aýdyp, bu serişde bilen gaz geçirjiginiň howpsuzlygyny gorap biljekdiklerini aýdýarlar. Täzigistandan import edilmegine garaşylýan tok liniýalarynyň howpsuzlygy barada hem olar edil şeýle pikirde. Emma elbetde olar ýaly uly proýektler gurulanda olara garşy hujum bolar. Pakistanyň mysalyny gurrun etsek, buluç separatistler gaz geçirjileri irgiderli partladyar. Pakistan belli bir derecede partladılan geçiricileri becerip onu tizlikte yola koyar. Emma Awganistan'ın kevr vilayetlerinde kıyakdaylar Pakistan'dakıdan has kuplu.
Which of course are roughly, you can compare them to parts of Afghanistan because it's again sparsely populated mountainous regions.
Awgan harbilerinin şeýle proýektleriň howpsuzlygyny üpçün edip bilmek mümkinçiligi barada gürrüň edýär. Burus, bu barada siz näme pikirde?
Afghan officials, of course, speak very confidently about their ability to protect these projects. I've seen various estimates of the security force that they would assign just to guard Tapi.
Elbette Awgan resmileri bu arada arkayın gurrun ediyalar. Hatta Trans-Awgan gaz geçircisinin hukukluluğunu üpçün etmek için 7000 bilen 15000 aralığında yürüyte harbi toparı dörüdülüğünün numay ediyalar. Awgan sanın hazır hukukluluk yazaylarını göz önüne tutup aysak, Kabul'un Trans-Awgan proyektinin hukukluluğunu üpçün etmek için hatta 7000 eskeri vezifelenirip biljegim gümana. Kasa müň arada gurrun edilende bolsa, ol Awgansanyň Gunduz welaýatyndan geçmeli. Bilişiňiz ýaly, Gunduz geçen ýylyň sentýabr aýynda bir näçe günläp sögüçüjüleriň eýeçiliginden aldy. Ýagny howpsuzlyk barada ullakan soraglar bar. Elektrik geçirjilerine hem hüjümleriň edilýändigine şahit bolýar.
Sabotage, that although we've seen this happen, in Baglan.
Elbette Türkmenistan'dan demirgazyk Awganistan'a import edilýän elektrik liniýalaryň kesilişinden hem bu ýagdaýlara göz ýetirse bolýar. Ýagny diňe geçen bir näçe aýyň dowamında söwüşçüler şol liniýalary 3-4 gezek kestiler.
And that seems to have actually developed into a tactic from by the Taliban now. Mm-hmm. After the Baglan line that came out of Uzbekistan was cut.
Dogry men pikirimçe elektrik geçirjilerine hüjüm etmek Talibanlaryň täze söwüş taktikasyna öwrülip barýar. Özbekistan'dan import edilýän elektrik geçirjiler hem Baglan vilayatında hücum edilipti. Şeylede Täzigistan'dan ve Türkmenistan'dan import edilen elektrik geçiricilerinin ketilen yağdaylara muaktal vaktal yüze çıkıyor. Elbette şeyle hücumlar Talibanların propaganda maksatlarına hizmet ediyor. Sebebi şeyle hareketlerin neticesinde köp adam toksuz galiyor. Şeylelikte bu arada ulu il gurrun ediyor. Ve hükümetin şeyle hücumları inkar etmek yeterlik yali yağdayam yok. Sebebi onu inkar edip olmaya.
This is not something the government can deny happened and it's certainly a failure on their part.
Doktor Luka haçanda kasa bir mün ya trans oğanyalı proyektlerin hofsuzluğu var da oğan resmiler bilen gurun edeninde oların orta atyan fikirlerinden yeni biri hem bu proyektlerin tutuş regiona behbitlidigi şunlukta onu qoramak barada hem tutuş regionun birlikte tağalla etçektiğini aydiyarlar. Şeyle demek bilen oğan resmileri şular yali deskalara Taliban hareketinin hücum ediyandığını ünse çekip Taliban hareketinin olsa oların söz bilen aydılında Pakistan tarafından koldanılayanlığı sebeple İslamabad'ın Talibanlara təsir yetirip şeyle hücumlerden oları yüzürmege razı edip bileceğine işaret ediyarlar. Şeyle fikirde logika var mı?
My argument for TAPI non-feasibility depends on...
Trans-Afgan gaz proyekti var da gurun etsek men onun näme üçin amala aşmajagyny aydınımda energiýanyň bahasynyň barha pese gaçmagyny gözüňde tutýar. Energiýanyň häzirki bahasyny gözüňde tutup aýtsam, şol girdeji bilen gaz geçirjiniň partladylmagynyň öňüni alyp boljak ähli çäreleriň görülip biljekdigine şübhem bar. Bu diňe Talibana degişli problema däl. Uzun proýektleriň gurulmagyny edýärs. Awgan resmilerinin aydışlarının çen tutulsa, olar bu gaz geçirciğini koramak için 30 min tuvaregi taze iş orullarını düretmegi göz önünde tutuyarlar. Eger gazın bahası yokar bolonda, belki bu belli bir derecede çözgüt bulup bilerdi. Emma gazın hazırki bahası bilen bu mümkün değil. Esasanam daşar yurtli maya koyucuların bu proyekte kazıklanma bildirmeyen hazırki yağdayında gururunu edilen bu serişte nereden gelecek? Diyecek bolyanım muna dine Taliban'ın hopi del. Geosiyasi noktayı nazardan çemeleşmeli ve şuna göre plan düzülmeli. Emma hazırki yağdayda bu bolcağa menzen ok. Sebebi hopsuzluk için şeyle çıktayıcı gözününe alınan halatında Awganistanyň taranzy tökmünde mundan näme gazancy boljak? Türkmenistan bu ýagdaýdan näheli gazanç etjek? Garaz ykdysady taýdan bu proýekt heňe gabat gelenok.
The consortium doesn't have the money to do this. The governments don't have the money. Afghanistan is banking a lot on this project. It's a pipeline for peace.
Menim şu yerde heňe gabat gelmeýän bir soragy orta atýasym gelýär. Elbetde şeýle proýektleri amala aşyrjak bolýan liderler proýektleriň öňündäki ykdysady howpsuzlyk ýaly problemlary bizden has gowy göz ýetirýän bolmaly. Geçen ýyl açılışı amala aşırılıp penidiçeli o barada iş yüzünde hiç ile adım edilmedik Trans-Oğanyalı leheng proyekt barke onda nemi sebepten edil şuna mengdeş ikinci bir proyekte bağdalı verilecek olyar.
Well, I think you know all the countries involved in both these projects if you look at them.
Men pikirimçe bu proýektde gatnaşan ähli ýurtlaryň ýolbaşçylary öz halkyna hökümet ýolbaşçylarynyň ýurdun geljegi üçin bir zatlar edýänligini görkezjek bolýarlar. Ýagny olar öz halkyna pozitiw umyt beresler gelýär. Şeýlede olar agdalýan şu iki proýekt barada her gün näni ýaly gurrun etdiler. Şeýlelikde şol liderleriň belki bolaýadyr diýip gowly umyt edip agdalýan proýektlere badalga bermekden başga çykalgysy ýokmy ka diýen. Emma häzirki ýagdaýda bu proýektleriň hiç biriniň hem başa bar mazagy köremelim. Men diňe ýurt ýolbaşçylarynyň hakyky ýagdaýdan dogry habardardygyny umyt edip gelýär.
But what's going on that they would realize that as it stands now neither of these projects they can't work. They simply can't work at the moment.
Abu Bekir, hiber gowy habar ýokmy? Gepleşige siz bilen jemleli.
A lot of regional cooperation in this region depends on
Men öňki gozgan meselelerime gaýdyp gelesim gelýär. Aýdyşymyz ýaly biziň regionymyzda köp zatly regionlary ulaşyklar arkaly amala aşýar. Şeýle diýmek bilen men Hitaýyň rolunu üns çekesim gelýär. Hitaýyň rolu barada bugün o diýen gurrun etmedik. Hitaý ýüpek ýoly diýen proýektini ulan etdi. Ol tutuş regionyny öz içine alýar. Eger Hitaý şol proýektini iş ýüzünde durmuşa geçirip başlasa, onuň bu hereketi sewitin beýlik ýurtlaryna şeýle de halkara güýçleriň hem şeýle proýektler koşulmagyna iterge bererim kadiyarın.
Global powers to also invest in these kind of initiatives.
Abu Bekir Sidiq, Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Awganistan we Pakistan barada makalalar çap edýän Gandara atly web saýpasynyň redaktory hem Pakistanyň tiýre taýpalar regionyna gönükdirilen Pashtun Question atly kitabyň awtory mejlise gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Şeýle-de Dr. Lokanchi Glasgow Universitetiniň Merkez Aziýa bölüminiň ýolbaşçysy KC Michel Merkez Aziýa boýunça synçy we jurnalist hem Bruce Panier Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Kyşlak Owazynyň redaktory tizlere hem mejlise açıp beren maglumatlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleyijiler, wagt tapyp mejlisi dinleýäniňiz üçin size hem minnetdar. Eger bu programany gaýtadan dinlemek we programada orta atylan pikirler hakda öz garaýşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, size azathabar.com web sahypamyzda garaşýarys. Oňa Türkmenistandan derwede .net arkaly girip bolýar. Şeýle mejlisi YouTube-daky Azat Online, Facebook-daky Azatlyk Radiosu adly sahypalarymyzda hem çap edýäris. Gepleşige şol sahypalardan hem dinläp öz pikirdir garaşlaryňyzy biziň we dinleyijilerimiz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Şol nukda men Muhammed Tahir mejlisi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýar. Ýene efir tolkularynda duşýançak hoş sag boluň.